Bakit pag ano? Parang ayaw mo magsalta pag showtime yung topic.
Hindi, hanggang ngayon kasi na...
Ano ba naman yung si Janella Salvador? May attitude. Konting request lang, hindi na pagbigyan.
Bakit naman ganun si Kim Chu? Bakit niya pinapasample yun? Hindi naman koho si Janella. Na-stroke si Chis Escudero.
Oo, na-comatose daw.
Kung si Willy Revillame ay magiging pre-programming ng news program ng TV5, why not? Koho natin, di ba?
Diba Maloy, bakit hindi sa noon time?
Ikaw, anong suggestion mo para maging engaging yung programa ni Willy Revillame?
Alam mo, maganda to. Dapat pagalitan niya yung mga staff on-air.
Ha?
Engaging yun. Ka-viral yun.
Alam mo. Hello mga ka-abit! Ito po ang inyong mga lingkod.
Ito ba si Mamalo?
Ito naman po si Pampa o si Mamalo Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong iniinit sa amin?
Ay! Chika mo na! Dali!
Okay, unang-una sa lahat ng ating pagbante sa It's Showtime.
Yes.
Sa kanilang unang araw bilang madlang kapuso. Uy, napanood niyo ba yun? Nakakaloka, hindi ba, Jex?
Yes, yung pro.
Ang taaray ng opening number, parang 28 minutes.
Ha?
Grabe.
Yes, ganun kahaba ang prod number. Dahil lahat ng host ay nag-perform para doon sa 28 minutes na yon.
Wow.
Siyempre, pahuli ay si Vice Kanta.
Wow.
Oo. Mm. Kung saan talagang kita mo, no? Tumungtong siya sa logo ng GMA. Oo. At may pabuhangin pa, parang Dubai. Oo. Ang taray. Congratulations. Talaga namang kung kilala ko si Vice, hindi siya mapapakali hanggat hindi niya binibigay ang kanyang best.
Yes. Oo.
Kaya ang ating pagbante kay Vice dahil birthday celebration niya yun.
Yes!
Oo.
At saka nai, ang bongga.
Oh.
Tatlong channel siya ng GMA pinapalabas.
Correct, hindi
diba?
Saan?
GMA, GMA TV, tsaka GMA Pinoy TV.
Bongga! Dito mo malalaman at mararamdaman kung gaano ka bilib at kung gaano ka confident ang GMA na malaking tulong talaga ang It's Showtime sa kanilang network. Ganon din sa ABS-CBN. Diba? Na kahit walang prangkisa, marami pa rin gusto makipag-collab o makipag-merge sa kanila.
Yes!
Diba? Pero alam mo, ito ang nakakaloka, no? Yung spills ni Vice sa kanyang opening. Talagang gusto lang niyang patunayan na huwag kang paaapi, huwag kang pagugupo sa mga ibang tao. Kung ayaw nila sa nararating mo, ipagpatuloy mo lang. Huwag kang basta lang nananaginip. Dapat nangangarap ka daw. Yung mga ganyan. Na feeling ko si Vice, ganda ang sumulat mo. Diba? Yung gano'n ka lang ng gano'n, Jex, no?
True ba yun, Nay Clu?
Ako napapagod. Ayaw niyo magsalita.
Bakit pag gano'n? Parang ayaw mo magsalita pag showtime yung topic.
Hindi, hanggang ngayon kasi na ano pa rin ako dun sa opening.
Oo, pinanood niya kasi kanina. Galing. Kanina nga habang nanonood. Wow! Tara, ni pabuhangin. Ganun si Jex. Diba?
Ayaw mapagsalita.
Daan maze siya, Nay.
Ako din eh. Diyos ko. Alam mo, lagi ko nga itong paniniwala na si Vice Ganda, ang kalaban niya lagi ay ang kanyang sarili. Hindi ang kahit sino. Pag may nagawa si Vice ngayon, kailangan yun ang lalampasan niya bukas. Ganyan siya. Kaya ang ending tuloy, ang lola mo, lagi siyang natataranta, na anxiety. Kasi nga, yun ang kanyang naging attitude na. Na kailangan kabugin niya yung huli niyang nagawa.
Yeah, talagang she's always aiming for excellence.
Pero mahirap yung ganun ha. Kung yun ang lagi mong kakabugin, yung nagawa mo ngayon. Wala namang problema doon. Kaya lang, di ba, syempre, as you age, di ba? Di ba, kailangan na umaano na yan. Bumababa na yung mga nagagawa mo. Kung dati hataw ka pa, dapat sa mga panahon ngayon, medyo pa-mellow ka na. Pero si Vice kasi, kumbaga ang concern niya siguro yung Gen Z audience niya na kailangan hindi mahalata ng Gen Z na 48 na ako. Kailangan mahalata nila na 16 lang ako. Na humahato pa rin sa dance floor.
Fresh?
Oo.
16?
Diba?
Ang sweet?
Oo. Ganyan yun lagi yung problema yung paano ko kaya kakabugin yung nagawa ko kahapon. Ay, Diyos ko. O, basta ang aming pagbante sa It's Showtime, ngayon kayo'y madlang kapuso na rin.
Yan. Yeah. Anyway, ano naman yung opening ng ano, Itbulaga? Hindi pa kasi napanood.
Wala, normal.
Ah.
Normal yung opening nila. Bayanihan yung kanilang team.
Mm-hmm.
Kung saan maraming tao, meron siguro may crane. Mm-hmm. Tapos may camera yon. Tapos, parang isang barangay na na maraming tao na sumisigaw pa rin ng Itbulaga. So, the usual.
Mm-hmm.
Parang one for all for one. Ganon.
Mm-hmm.
Ano yun, te? Hindi man lang sila nag-exert ng effort? Nakabugin man lang yung Showtime? Itong bongga-bongga ng Showtime.
Hindi na. Yung iba kasi ang rason nila, uupuan lang yun ng TV chief. So, upuan lang sila. Oo. Diba? Diba? At saka wala naman ang dapat patunayan ng TVJ. Oo, kasi TVJ na sila eh.
Yes.
Diba? Pero syempre, sa panahon ngayon ng Gen Z, gusto nila marami silang nakikita na ginagawa ng mga host na hindi lang basta hosting ang ginagawa, kundi humahataw din, yung ganon. Although, yung mga matatanda na audience, diba? Yung mga elderly, kaya ma-appreciate nila yung TVJ kasi nakilala na sila noon pa eh.
Mm-hmm.
At saka ano na sila, avid viewer na sila ng Itbulaga. Yung Gen Z lang talaga, kailangan i-explain pa ng matatanda sa Gen Z na ganyan talaga ang Tito Vic and Joey nyo, mga anak. Eh bakit hindi sila humahataw, Lola? Eh ako ba apo, nakita mong humataw. Diba? Kaya, hayaan na natin.
At saka, syempre naman din ay may sineselebrate eh. Day one, kumbaga may okasyon ngayon, kaya din bongga yung ano ng Showtime, diba?
Oo. Lumabas na rin ngayong April 8 ang ratings ng episode nung April 6 Showdown. At eto na nga, nanalo ang It's Showtime laban sa Itbulaga. Yan ay according to preliminary data from Nielsen Philippines. Ang figures na nakikita nyo na 9.6 ay base sa combined viewers ng It's Showtime on free-to-air channels A to Z, GTV and GMA, and pay TV channel, Kapamilya channel, habang ang Itbulaga on free-to-air channels TV5 and RPTV ay nakakuha naman ng total na 4.4. Yan ay according to professional heckler na kinuha ng Lionhill TV. Habang umani ng 524,294 naman ang concurrent nanonood sa lahat ng SOCMED accounts na naka-aire ang It's Showtime. Trending din sa SOCMED ang It's Showtime at ang mga segments nito ay pinag-uusapan din. Tulad ng paghahanap kay Lassie, na yun pala siya yung mommy na katabi ni MC, pag-guest ni Michelle D sa Especially For You at yung searcher na Oliver at ang prod number ni Vice Ganda at ang spills nito at iba pang trending sa dating Twitter na X-App. Habang sa Itbulaga naman ay tinilian ang paglabas ni Andres Mulak na itinukso kay Ryza May. Aabangan pa natin ang susunod na showdown ng Itbulaga at ng It's Showtime. Sana mo wala kami na-offend sa aming mga opinion. Di ganun talaga, no? Dahil kahit nga itong mga pagbabalita natin, ano, nag-ano rin to eh, nag-evolve din siya eh.
Yes.
Oo, dati sa talk show, dati sa TV ginagawa ito, at na-experience ko naman maging talk show host. Kaya lang nga, eh, hindi naman lahat pwedeng sabihin doon. Diba? Kasi merong NPRCB, dito wala.
Ha?
Diba? O, ayan, importante dyan, ano? Kung gusto niyo ng Itbulaga, di manood kayo sa Itbulaga. Kung gusto niyo ng It's Showtime, manood kayo sa It's Showtime, di ba? Walang pwedeng pumigil sa inyo. Hawak niyo ang remote control or hawak niyo ang inyong cellphone. para panoorin ang gusto nyong panoorin.
Correct.
Diba? Yung iba nga, walang pakialam. Puro gaming na lang eh.
Oo nga.
Diba? Hindi na sila nanonood ng Itbulaga or ng It's Showtime. Gaming sila. Tapos, pag nagkukwentuhan ng barkada, wala silang maiambag na kwento. Kasi nga, hindi naman sila nanonood.
Nagpapakwento na lang. Anong nangyari? Anong ganap?
Otherwise, sa totoo lang ha, hindi na kumpletong napapanood ng mga tao sa free TV ang mga palabas. Totoo yan. Lalo na yung pag 2.5 hours ang show. Wala na. Hindi na yan napapanood ng mula umpisa hanggang ending. Oo, kasi ang attention span ng mga tao maiikli na lang. 'Di ba? Kahit nga sa YouTube may research na first 8 minutes lang ang pinanonood. Kaya lang more than 8 minutes na hindi nila 'to naabutan. Tsaka ano, Loy, kung mapapansin mo, 'di ba? Iba hindi nanonood ng It's Showtime or ng Itbulaga. Pero may mga clips doon, may mga dukot na scene doon na natitiktok. Yun ang pwedeng viral. Yun na lang ang pinanonood ng iba. Umaasa sa TikTok, di ba? Umaasa sa mga reels, kung ano yung napanood. Umaasa sa mga online news. At saka babalikan yung eksena kung bakit siya naging viral.
Hahanapin
yung video na yon. Ganun na lamang ngayon ha, sa mga panahon ngayon. Ito nga tinututukan nyo kami ha. Swerte na to na hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo.
Yes.
Hindi nyo pa rin pinapatay. Comment below ha. Kung naabutan nyo to. Sabihin nyo lang thumbs up. Ayan, tingnan natin, malalaman natin kung ito. O yan, diba?
Kung umabot lang kayo hanggang dito sa part na to ha, comment thumbs up.
Or kundi hindi yung icon na thumbs up, kundi salitang thumbs up, ha? Hindi naman natin alam kung thumbs up or thumbs down. Kasi nag-react na si Janella Salvador. Ito nga kasi, hindi ba? Balikan natin ang nakaraan, Loy. Ano bang nangyari dyan?
Ay, ito na nga, Nay, kasi nagpo-promote itong si Janelle Salvador at si Win Metawin, isang Thai actor nung kanilang pelikula na Under the Parallel Skies.
Saan?
Doon sa It's Showtime. Tapos biglang napag-usapan yung concert ni Janella. So humingi si Kim Chu ng sample. Sabi niya, sample naman dyan.
Ano sabi ni Janella?
Sabi ni Janella, ay, pausa ko today. Kayo na lang. Sabi niya ganun. Ang reaction ng iba, Nay, ano ba naman yung si Janella Salvador? May attitude? Konting request lang, hindi na pagbigyan? Sabi ko.
Actually, nababasa ko yan. Yung ibang mga fans ni Kim Chu, sabi dyan sa Reddit, ay si Janella nga ay binabash. Tapos, yung ibang fans din ng It's Showtime, binabash si Janella. Dahil napakaliit na bagay daw, hindi pa napagbigyan. Yung iba naman, pinagtatanggol naman si Janella.
Yes.
At ang sabi kung paus yung tao, bakit kailangan pilitin at hinga ng sample? Lalo na, may concert si Janella.
May concert siya. Yung Janella Reimagined, April 19 sa New Frontier Theater.
Diba? Siyempre, kung paus ka, biglang marinig na lang paus ka, diba? Parang, ay, alam ba, magko-concert tapos paus, diba?
Oo nga, yun yung
ano sasabihin ba? Pinilit po kasi akong kumanta eh. Kaya si Janella, tina mo ha? Dahil nga maraming bash na natatanggap, pati yung kanyang anak na si Jude ay dinadamay na rin, sumagot na si Janella.
Ay, oo na.
Ano sabi ni Janella?
Eto na yung nasa sulat.
Basa.
Oh, wow! I've been meaning to explain myself because the last thing I would ever want is to appear rude or disrespectful. And here I am being met with so much love and comfort upon opening this app. Thank you! It makes me happy to know that there are many people out there who know my heart and what I stand for. Hugs of gratitude.
Meron pa.
Ay, meron pa na eh.
Ano pa sabi?
And just to be clear, I have personally apologized for unintentionally offending someone, but not for setting a valid boundary. If you twist my words, that's on you. I will always be assertive, but never disrespectful. If you can't tell the difference and find something wrong with that, then you're a people pleaser, and again, that's on you. Don't you dare try and involve my son. The way most of y'all are boomers too. Embarrassing. Sabi yun doon.
Yung iba nga, hinihiritan din na sana raw magsalita si Vice Ganda at si Kim Chu. Ayan din, no, nakalagay dyan. Ano, na sana mag-statement din daw. Yung isa na loka pa. Bakit daw si Vice ay ginamit pa yung sorry pa usako doon sa especially for you. So parang ang dating sa kanila eh bakit kailangan paglaruan eh lalo na raw at guest sila, sana raw hindi nababastos yung mga guest doon, di ba? Yung iba nagpupush pa kay Janela na next time daw wag na mag-guest sa It's Showtime, di ba? Kung mapapansin mo Loy, no, lahat may boses. Lahat may opinion. Oo. Ang problema kasi, binabasa yung mga opinion. Kung ikaw mismo si Janela, hindi ka nagbabasa. Definitely, hindi ka naman maapektuhan. Kasi hindi ka nagbabasa. Pero pag nagbabasa ka talaga ng mga comments, maapektuhan ka. Kaya, sa totoo lang, ayan ang aking tip sa mga artista. No? Huwag kayo magbasa. Dahil kahit kami, marami kaming mga negative na hindi ko na binabasa. Oo. Diba, parang kung alam mong pag nagbasa ka, sisira lang ng araw mo, wag na. Unless isang tunay na kaibigan na nagsasabi sa'yo na, uy, mali yung ginawa mo, baka maapektuhan pa tayo, diba? Pero kung hindi naman natin kilala at hindi tayo kilala ng personal, diba, wag na magpaapekto. Yung mga yan, mga suggestion o yung mga opinion ng mga netizen, di ba? Nasa atin na yan kung ito'y gagawin natin or hindi. Diba? Ang importante sa akin, ha, sa palagay mo kaya, Loy, kung si Janela umawit, mabaviral.
Eh kung totoong pao siya, Nay, tapos napiyok siya, eh mabaviral talaga yun.
Yun. I mean, kung nagsalita si Janela ng pausa ko, pero sige, tatry ko. Ayan, tapos kumanta si Janela, tapos bongga, walang piyok, tamang tono, hindi ba? Palagay mo yun, mababiral? Ako, hindi. Itong kasing sagutan nila, nakakita yung mga netizen ng butas. Ay, ang awkward naman. Bakit ganun si Janela? Hindi man lang napagbigyan. Eh, concert na eh, gano'n. Eh, normal naman kasi sa It's Showtime na pag andun, eh, kailangan magpasample. Bakit naman gano'n si Kim Chu? Bakit niya pinapasample yun? Eh, hindi naman kuho si Janela. Bakit gano'n naman si Janela na awkward tuloy si Kim Chu? Diba? Sari-sari ang mga opinion. But at the end of the day, kung wala namang intensyong masama, si Kim Chu, sa kanyang inihirit kay Janela. At si Janela ay wala namang intensyon ding masama sa kanyang naging sagot na sorry pa usako. Sino yung mga netizens para sila mas maapektuhan? Eh, ito nga mga sagot hindi naapektuhan. If that is the case, ha? Well, anyway, yung kanina kapatangon ng tango dyan sa likod, Jex. Baka meron kong gustong sabihin, napapagod ako.
Sorry, Tep. Pausap ko kayo na lang.
Janela, ikaw ba yan?
Ay, Diyos
ko. Akala ko ba
sample.
Kayo
na siyang
sample? Hindi, sample ng pao. Para magbayad.
Gaga. Well, anyway, yung iba naman nagre-react din sa mall show ni Janela. Oo, na hindi siya umaten at napuspong.
Yes.
Oo, kasi nga nagkaroon ng medical emergency itong kanyang anak na si Jude, no?
Yes.
Na inasma. Oo, yan naman ay understandable.
Totoo.
Oo, ayan.
Akala kasi nung iba na ay dahil paos.
Hindi.
Sino, si Jude?
Ha? Hindi nga. Si Jude ay parang inasma.
Oo.
Ako, pwede ba move on na tayo sa paos?
At saka mag-move on na rin tayo na kay Chis Escudero.
Bakit? Anong issue?
Eh kasi nga na kumalat na ito daw si Senator Chis Escudero eh nasa BGC, na confined sa St. Luke's dahil na stroke.
Oh, may stroke si Chis Escudero?
Oo, sabi ng iba. Kumalat yan na yun. In-airlift pa nga daw para dalhin doon sa ospital, sabi ng iba.
Oh.
Pero ang totoo po, nagpa-executive check-up lang itong si ano, Senator Cheese. Uh-huh. At lumabas dun sa check-up niya nung time na yun na high blood siya, kaya siya pinagpapahinga. Umuwi rin sila ni Hart, uh-huh, Evangelista. Uh-huh. Kaya hindi po totoong naka-confine. Meron pang ibang nagsabi na comatose daw. May nabasa pa akong ganun. Uh-huh. Oo, naka hindi po yan totoo. Malakas na malakas po si Senator Cheese Escudero. Uh-huh. Sabi nga nung ating source, kayang-kaya pa daw manuntok.
Ay, ayun naman pala, Loy. Mm. So okay na po, sana okay na rin yung nagbabalita. Nang hindi maganda, ayan.
Oo, naku, yung mga nagkakala dyan ng mga fake news, di ba, Nay? Nakakaloka minsan eh. Minsan sure na sure sila yung mga ibang mga ano channel, di ba?
Correct.
Sure na sure sila kung makapagbalita na ganito nangyari kay ganito, ganyan nangyayari. Gaya rin sinasabi lagi ni Nanay hanggat hindi po lumalabas sa mga major, di ba, ng mga news
online,
eh, wag po tayo agad maniniwala.
Ayan, yung paniniwalaan lang natin, yung mga matatagal na sa industriya ng pagbabalita, Inquirer, Philippine Star, Rappler,
GMA News,
Manila Bulletin, GMA News, ABS-CBN News, yan. Paggalin lang sa isang ano, alam mong merong may galit dun sa tao, magbasa-basa maniniwala, ha?
Ay, Nay, teka lang, mahabol ko lang. Oh. Gano'ng katotoo na ito daw si Willie Revillame ay magkakaroon ng show sa TV5? Yung pre-programming daw ng Frontline.
Wow. Kung sakaling totoo yan, edi mas marami pang mag-e-enjoy, hindi pa? Mm. Ako, I always believe na the more, the merrier.
Oh.
Oo. Eh kung si Willie Revillame ay magiging pre-programming ng news program ng TV5, why not? Koko natin, di ba?
Di ba Maloy, bakit hindi sa noon time?
Ah, oo. Oh. Kasi nga, di ba galing sa noon time si Willie. Tapos naging gabi rin siya dati, di ba? Yung wawawin yata yun. Oh, bakit naman ang hindi? Alam mo, sa totoo lang, kahit sa ang time slot ka dalhin, kung napakaganda ng iyong programa at napaka-engaging ng content ng iyong programa, pupuntahan ka at pupuntahan ng mga fans mo, di ba? Ng mga supporters mo at ng mga naniniwala sa show mo, di ba? Ganun lang yun, Diyos ko. Eh, nakakaloka lang, Loy. Oo, dahil alam mo na, di ba? Even the digital is now competing with the free TV. Oo, so kalaban din ng free TV ang social media. Yun lang ang masaklap na katotohanan sa mga panahon ngayon. Nung araw ng television lang, talagang yun lang ang tutok natin. Pero sa presensya ng social media, ng digital technology, eh wala. Mukhang kinakain na rin ng digital ang oras ng panonood ng mga netizen. Kaya nga mayroong tawag na netizen. So hindi lang sila basta televiewers. So dapat lang talaga engaging yung programa.
Tama.
Eh, yung ganun ka na naman ng ganun, Jex. O ikaw, anong suggestion mo para maging engaging yung programa ni Willie Revillame?
Alam mo, te, maganda to. Okay. Dapat pagalitan niya yung mga staff on air. Engaging yun. Viral yun.
Alam mo, sa totoo lang, buti nabanggit mo yan. Ano? Alam mo, siguro sa panahon ngayon ng ano, kasi noon pag ginagawa ni William yung pinagagalitan on air yung staff. Ngayon yan, pasok yan. Pasok yan.
Oh?
Pasok yan. Kaya lang, di ba, syempre, bilang ginagawa mo na yun ng araw, dapat ngayon, iba naman.
Ano na, te? Minumura na ba dapat?
Ha? Alam, salbahe ko.
Ay, sabi mo iba naman eh.
Hindi. Siyempre, hindi. Bawal naman yan sa TV. Tangi.
Oo nga.
Basta hindi, mag-isip lang si Willie ng mga engaging na ano, segments. Yung talagang magpapaandar ng utak ng bawat manonood ng kanyang show.
Yes.
Yun yun.
Pero marami na naman matutuwa niya, Nay. Kasi siyempre, mabubuhay na naman yung mga games niya na nagbibigay ng mga premyo para dun sa mga kababayan natin, di ba? At saka meron na namang trabaho yung ating mga kasama sa industriya, di ba?
Yun ang lagi nating ipagpasalamat.
Yes.
At sana lang din, siyempre, bagong Willie Revillame na ang makita ng mga audience at ng netizens. Di ba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Subscribe now! I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment niyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan niyo click ang notification bell.
Pero pag-click niya, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel.
Yes! At naman na lahat, mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-N-A-L-O-I. At nandiyan po, nakapost ngayon yung aming pong mall show! Yung Ichika Mo Na Dali, 1 million subscribers, yes. Mall show! Para sa mga hindi po nakapunta, nakapanoorin niyo po sa channel ko yung mga ganap nung araw na yun, di ba, Nay?
Yes!
At syempre, Nay, sa ating magpasalamat muli sa ating mga sponsors, ang ating pong presenter, ang I Am Worldwide, ang major sponsor po natin, ang RCC Staffing Solutions, at ang JazzCorp po, yan po, under kay Sir Romer Gutierrez Hasso. Sa aming pong mga donors, sa Gorgeous Mount Dental Clinic, sa Chef Jeng's Heavenly Dessert, Highland Valley Resort, The Hungry Sibs,
Sushi Pie, Dedet's Cakes, Kakanin, and Pastries.
Yes! At syempre to the Bersola family, Tita Pet, Tita Ronald, tsaka kay Ron.
At ang Ideal Vision, maraming salamat.
Yes!
At syempre,
sa Fisher Mall,
maraming salamat. Love na love nyo kami. At karamihan ng staff dyan nanonood sa atin.
Thank you so much,
Fisher Mall. Yes. Nabigay din sila ng mga GC ng Fisher Mall.
Yes!
At yung Savory, Jollibee na nagpadala rin ng pagkain.
Wow! Thank you!
Thank you so much. At saka yung
Pancake House!
Oh. Maraming salamat. Siyempre, sa mga naging bisita natin.
Yes!
Siyempre, nandyan yung Aja.
Yes!
Yung G22.
Yes!
Yung si Ains.
Ah!
Yung Yes My Love.
YML! Yes!
Siyempre, si Jason D.
Yes!
Maraming salamat. At ang buong cast ng Sunny na showing na sa April 10.
Yes!
Thank you so much sa inyo. Sa lahat ng pagmamahal. At siyempre, Jex!
At sa Tito Jex Channel, te. May bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. At te, pasalamatan ko lang ang iconic star, ang Skin Perfect, at ang Entransition PH. Thank you po!
Ayan! At syempre, ang OGDS Showbiz Update ay meron pong fan page. Meron din po kami Spotify at Apple Podcast. Kung ayaw niyo pumakita mga pagmumukha namin.
Mm-hmm.
Oo. At syempre pa ang OGDS TV, pakisuportahan na rin po sa aking mag-iina, kay Mami Soul, kay Mira TV at kay Erin Bia sa kanilang mga YouTube. Paki-subscribe po. Ayan, yes. Ha? Siyempre, maraming salamat sa nagpapaganda ng aming skin. O ano ba?
Ay! Ganun-ganun lang na mula na,
ha? Skin Beauty and Wellness
Center.
Diyan yes. po malapit sa ABS-CBN sa Mother Ignacia.
Yes.
Ayan, lahat po ng kung anong klaseng ganda ang gusto ninyo, nandyan po ang solusyon sa envy, ha?
Oh, yung pinapagawa natin na yung PRP, ang dami yes. nagpapagawa. At saka yung sa hair po, meron yung PRP pa din sa face. Sa hair, naku talaga na yung nakadalawang session pa lang. Si Martina mismo sa busap yung nag-makeup sa atin kahapon, nagpaganda
si
sa atin.
Martini.
Saka si Becha yung nag-hair sa atin, ang nagsabi na kumapal daw yung hair ko.
Alam mo dati, ano ito, kulot-kulot diba? Yan eh. No? Tapos kulang na lang dito, balls.
Ha? Diba yun? Hindi,
pero effective talaga pag empty.
Effective, ayan.
At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Umasin OGDS, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, ha, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing,
every gising is a blessing!
At ano pa nga ba ang lagi ninyong inihilit sa amin?
Ichika Mo Na Dali!
Kaloka si Jets. Wala masyadong sinasabi, ha?
Oo.
Naninindigan ko yung ano lang, Corina Sanchez, TV Patrol.